jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave në vazhdim do t'ju shoqëroj unë Albana Isufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Pjesëmarrja e dobët e serbëve në zgjedhjet lokale serbe të Serbisë që u mbajtën në Kosovë. Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, shkas i përplasjeve mes partive në pushtet dhe atyre opozitare në Maqedoni. I dërguari special Richard Holbrook lavdëron Pakistanin për progresin në luftën kundër talebanëve. Irani liron me kaucion mësuesën franceze, por nuk i heq akuzat për përfshirje në revolta që synonin rrëzimin e pushtetit islamik. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim së pari bloku i lajmeve. Graçanic. Serb të pushtetit paralel lokal kanë bërë të ditur se pjesëmarrja në zgjedhjet e pjesërishme komunale të Serbisë të mbajtura në Kosovë ka qenë e dobët. Goran Arsic, përfaqësuesi të ashtu quajtur i Qarkit Kosovës, i ka thënë mediave serbe se nga rezultatet preliminare shihet se dalja në votime ka qenë e dobët. Të dielën serbët e Gorazdecit, të komunës së Pejës dhe ata të Graçanicës në Prishtinë kanë votuar për zgjedhjet organizuara nga qeveria e Serbisë për shkak të parregullsive në këto vend votime gjatë zgjedhjeve të kaluara. Institucionet e Kosovës i kanë konsideruar këto zgjedhje jo legjitime, ndërsa rezultatet e tyre të pavlefshme dhe pa fuqi politike. Islamabad, i dërguari special i Washingtonit Richard Holbrook ka lavdruar progresin e Pakistanit kundër talebanëve. Washingtoni ka kohë që kërkon nga Islamabadi të sulmoj militantët për gjatë kufirit përëndimor me Afganistanin. Pas një takimi me ministrin e jashtëm pakistanes, Holbrook tha se progresi ofron një hapësirë që relacionet amerikano-pakistaneze të lëvizin tash edhe ka zhvillimi ekonomik dhe energetik. Paris. Irani ka liruar mësuesën franceze Clotilde Reis me kaucion dhe ja ka dorëzuar atë ambasadës franceze, por Franca ka kërkuar që të hiqen plotësisht akuzat kundër 24 vjeçares. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka thënë se asgjë nuk mund ta justifikojë rastin kundër Reisit, e cila u akuzua për mbështetjen e revoltës që synonte rrëzimin e pushtetit islamik të Iranit. Ministri i jashtëm francez Bernard Kushner ka thënë se kaucioni është paguar, ndërsa shuma nuk ka qenë shumë me madhe. Seul. Korea Veriore ka deklaruar se është pajtuar që të rifiloj ribashkimet e familjeve të ndara nga kufiri me Korenë Jugore dhe të rifiloj aktivitetet e ndaluara turistike në kuadër të gjesit të fundit të saj për ripajtim pas më shumë se 18 muaj të tensioneve të ngritura. Megjithatë, në zhvillime tjera, Korea Veriore ka thënë se ka vënë armatën e saj në alarm për shkak të ushtrimeve të përbashkëta ushtarake që Korea Jugore me Shtetet e Bashkuara do t'i mbajnë gjatë kësaj jave. Tokyo. Ekonomia japoneze është rritur në 3.7% gjatë tremujorit të dytë të këtij viti. Sipas të dhënave të qeverisë krahasuar me tremujorin e kaluar, ekonomia e dytë më e madhe botërore është rritur 0.9% në periudhën prill-qershor. Por që se kjo përqindje ruhet për tërë vitin, atëherë ekonomia japoneze do të rritet për 3.7%. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas këti bloku të lajmeve, pjesën tematike e filloj me pasqyrën e shtypit kosovar. Korespondenti ynë Arton Konushevci ka nxjerr tekste kryesore nga të përditshmët të sotme. Mirëmëngjesi Arton.
Mirëmëngjesi Albana nga Prishtina.
Arton, zgjedhjet e pjesërishme lokale serbe u mbajtën dje edhe në Kosovë, në Pej dhe në Prishtinë. Çfarë reagimi sjell shtypi në lidhje me këtë?
Po, Albana, në gazetat e përditshme ka tema nga më të ndryshme sa i përket kësaj çështje. Veçojmë një editorial në gazetën e përditshme Kosova Sot, ku mes tjera shtuhet se Serbia edhe një herë i ka sfiduar institucionet e Republikës së Kosovës duke organizuar zgjedhjen e territorin tonë. Pas shpallës e pavarësisë është pritur që të mos përsëritet më tolerancë e unmikut, por si duket, edhe pushteti kosovar po e vazhdon traditën, thuhet në Kosova Sot. Të lejosh mbajtjen e një procesi zgjedhor që nuk e njeh kushtetuta është në fakt një shkelje e rëndë ligjore, aq më tepër kur simbolika e kësaj ngjarje është e fortë nëse kemi parasysh të zgjedhjet lokale të cilat pritet të mbahen me 15 nëntor. Lejimi i votimit të paligjshëm në Prishtinë dhe në Pej është një inkurajim i destruktivitetit serb, rrit hezitimin e tyre dhe lejon edhe me tutje dy pushtetësi në Kosovë. Me tutje në këtë artikull thuhet se mesazhi që u transmetua për banorët pakisë serbe është se mund të votoni edhe për Serbinë edhe për Kosovën. Ndërkaq në gazetën Express për këtë temë thuhet se numri i konsiderueshëm i serbëve edhe kësaj herë dëshmuan se i kanë sytë ka Beogradi, derisa vetëm partitë minore serbe bojkotuan zgjedhjet. Albana?
Arton, një temë tjetër që kanë nxitur debat këtyre ditëve është në shkrimi mund që me një marveshje mes Euleksit dhe qeverisë serbe në fushën e policisë. Si e trajton sot shtypi këtë temë?
Koaditore sjell një veshtrim, Euleksi nuk mund ta trajtoj Kosovën si shtet, Euleksi do të nënshkruaj së shpejti protokollin e bashkëpunimit me MUP-in e Serbisë dhe këtë e dinë mirë politikanët kosovar. Ata janë të konsultuar, por jo dhe të pyetur për leje, për këtë dhe konsultimi nuk u jep autoritetet e Kosovës mundësi të kendo një fuqi të ndikojnë në raportet mes Euleksit dhe MUP-it e Serbisë. Në këtë veshtrim të koaditore thuhet se kjo thjesht për shkak se Euleksi nuk mund ta trajtoj Kosovën si shtet. Mandati i Euleksit rrjedh nga kombinimi i disa dokumenteve siç janë plani veprimi të Bashkimit Evropian, rezoluta 1244 dhe letra e presidentit të Kosovës drejtuar Javier Solanës. Situata në terren ka ndryshuar që prej kur këto elemente janë shfrytzuar si bazë për nisjen e misionit të Euleksit, por nuk ka ndryshuar në të mirë të Kosovës si shtet.
Artohen për fund, çfarë ke veçuar?
Në fund kemi veçuar një shkrim në gazetën Express ku bëhet fjalë për riadhësimin e kosovarëve nga shtetet e ndryshme. Pas Gjermanisë në radhë është Zvicra ajo që do të fillojë të riadhësuar i kosovarët që jetojnë pa leje të rregullt qëndrimi atje. Thuhet në gazetën Express. Në të njëjtën kohë diskutimet janë duke u bërë edhe me shtetin Norvegjisë, e cila dëshiron të kthej kosovarët që nuk kanë dokumente të rregullta qëndrimi. Sa i përket kthimit të kosovarëve nga Norvegjia sipas këtij shkrimi, ka shumë mundësi që Zenon Paraziti, ministri i punëve të brendshme të Kosovës, të udhëtojë drejt këtij vendi në muajin shtator. Atje me homologun e tij pritet të nënshkruajë marrëveshje për riadhësimin e kosovarëve, të cilët sipas ministrit të Kosovës nuk numërohen me mira, thuhet në këtë shkrim.
Ishte korespondenti ynë Arton Konushevci me pasqyrën e shtypit kosovar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdoj me një material nga Prishtina. Bazuar në rrethanat aktuale në të cilat jetojnë të rinj në Kosovë, ata nuk shohin ndonjë perspektivë të sigurt. Kështu vlerësojnë disa të rinj të Prishtinës, të cilët thonë se këtë pasiguri shkakton papunësia e madhe si dhe pamundësia për të realizuar ambicjet e tyre. Anketën me të rinjt e ka zhvilluar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rrethanat në të cilat gjenden sot të rinjt në Kosovë janë dekurajuese dhe ato nuk ofrojnë mundësi që ata të ndjehen të sigurt për të ardhmen e tyre. Kështu vlerësojnë disa të rinjt të Prishtinës, të cilët megjithatë kanë mendime të ndryshme lidhur me perspektivën e tyre. Bashkim Alshiçi thotë se aktualisht papunësia e madhe është ajo që i godet të rinjt dhe se ai është skeptik se mund të ketë perspektivë pozitive në një të ardhme të afërt.
Po në shoh perspektivën e rinisë tonë, domthon, shumë pak. Ndoshta në kohë më të gjatë bëhet diçka më mirë. Tash për tash shumë pak. Tu nuk ka shumë i zarinive dhe mund janë pa punë. E shumë edhe vetë kafeterit në stabiki nuk më nëshme dalu dit, a është fest, dit vikend, apo qka është në stabiki plat. Kja është anë e pambësivë, përmenimin tanë.
Alban Dedi thot se shumice të rinve, pavarësisht se përfundojnë shkollimin, ata nuk mund të gjenë vetën dhe nuk mund të realizojnë ambicjet e tyre.
Sot për sot më thonë që shumica apë studentat kur ti përfundojnë studimet, shumice në rasteve këshyrin me gjithë një punë, qëfar do qofta, ja? Edhe pse andra kam pas me kry një fakultet me cilin ja ka marrë menja që kanë më pas sukses, ose kanë me kry një talë me të mirë për vetën edhe për familjen, të pas parasy se të në Kosovë, njerë që në të lidhën për familjen shumë, po me kësuar dhe më thonë që nuk mujnë më gjithë, shumë raste, është punë fati ata që kanë pat me gjithë punë në atë profesion cilin kanë kry studimet, ose në atë profesion që kanë dëshirë më punu.
Por ndryshe mendon Kushtrim Gjakli.
Sot perspektiva e rive është në zhvillim e sipër faktikisht. Kosova është një vend që ka një perspektivë tarçme nëse punohet me këta tri, edhe nëse japim ndikon një afat për 5 vjetëve ligjit edhe infrastrukturës më zhvillu. Sot për sot është një vend ku në krahasim me shtetet në tranzicionit që kanë pas më herët, nuk është keq, mirë po është komunsi për mamje. Është shumë fak zhënjës, por e kemi një popullsi pa punë. Mirë po është pak edhe përgjithësia e trive, domthonë të jenë pak më efikas edhe të jenë pak më inovator. Në këtë rast, çështja mes trive edhe institucioneve të Kosovës nuk është kurfare aty. Aty s'ka ndonjë urë definitive që kishmë ndëmundën e trive.
Rahman Ademi thotë se ka përfunduar shkollimin, por rrethanat në Kosovë janë zhgënjyese për shumicën e të rinjve.
Në Kosovë nuk mbarët sa din, po sa kit njofshëm. Doktor shkencë me kon prapë se prapë nuk
atje shumë jam avancuar në Kosovë, sepse ai që ka një opsion ta marrën, shumë thjesht është. Tash edhe siç po shihet na u kanë bllokuar rrugë totalisht me viza e kështu, se po të ishte të hapura kufet. Jam i bindur se asnjë rik në Kosovë nuk do të ishte. Thjesht sepse perspektiva në Kosovë absolutisht nuk ka për të rik.
Ndërkaq Besart Sertolli thekson.
Jo, unë nuk kisha ik, se na shtam pak tip nacionalist. Mirpo të ri tjerë e bojnë edhe kanë me bon të armë. Sot për sot gjendja të rive nuk muj me thonë që është e knaqme, për diri sa shumë plët ri në përrukt e qytetit dhe nuk ka një aktivitet bashkë në mirëfil. Institucionet e Kosovës për momentin nuk janë të i bon dhe ato që duhet me bo për të rit, po me një pun më të modhe, me një përkushtim dhe me një angazhim gjithve, këto ma mërë menja që ka me pas një perspektivën të armë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Parambyllje sjellim një temë nga Maqedonia. Partia VMRO-DPMNE që udhëheq qeverinë e Maqedonisë ka kundërshtuar argumentet e Partisë Shqiptare Demokracia e Re që me ligjin për kuvendin e Maqedonisë të rregullohet përdorimi i gjuhës shqipe. Ekspertët thonë se kjo parti nuk pajtohet që gjuha e shqipe të trajtohet si gjuhë zyrtare. Kronika e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Nuk kanë dhënë kurfarë rezultate shtentimet e një grupi punuesi përbërë nga përfaqësuesit e partive parlamentare për të harmonizuar qëndrimet e tyre, që përdorimi i gjuhës shqipe të rregullohet edhe me ligjin për parlamentin i cili duhet të miratohet të hënën. Partia më e madhe në pushtet VMRO-DPMNE-ja nuk pranoi amandamentet e Partisë Demokracia e Re, pasi konsideron se kjo çështje rregullohet me ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Eksperti dhe ish deputeti Ismet Ramadani, i cili ka marrë pjesë në bisedimet për këtë çështje, thotë se partia e kryeministrit Gruevski bën interpretim të kufizuar të nenit 5 të kushtetutës, i cili garanton përdorimin e gjuhës shqipe në mënyrë zyrtare në institucionet e sistemit të shtetit.
Argumentet tona që ishin në një vij, edhe imi dhe i përfaqësuesit të BDI-s, profesor Adnan Jasharit, ishin sidomos në alinen 5 të amendamentit 5, ku organet e pushtetit, në këtë rast organ pushteti është edhe parlamenti, mund të përdorin gjuhë zyrtare që është ndryshme nga jo maqedonishte, e rregulluar me ligj dhe në këtë rast me që bisedohet për ligj konkret si që është ligji për kuvendin e Maqedonisë, atëherë ka hapësir të përdore gjuha shqipe në zyrtare.
Nga partia VMRO-DPMNE nuk kanë dashur të prononcohen rreth kësaj çështje, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë të ditur se të hënën pritet të bëhet edhe një tentim për arritjen e një konsenzusi për ligjin për parlamentin, që është njëri ndër ligjet që kërkohet të miratohet nga Bashkimi Evropian për të marrë raport pozitiv nga Komisioni Evropian. Ndërkohë, analisti Xhelal Neziri thotë se VMRO-DPMNE-ja dhe partitë politike maqedonase në kontinuitet janë kundër përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare, por për këtë situatë fajin e kanë edhe partitë politike shqiptare.
Pozita e shqiptare në Maqedoni po rikthehet drejt vitit 1992, kur në Maqedoni shqiptarët nga pozita e pakicës, pra në status të pakicës, kërkonin të drejta gjuhësore, të drejta për kultivimin e identitetit të tyre kulturore, kështu me radhë. Edhe refuzimi për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë dhe në instanca më të larta në parlament dhe në qeveri, është rezultati inferioritetit të partive politike shqiptare dhe mos respektimit të frymës së marrëveshjes së orit.
Në Maqedoni është i miratuar ligji për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, por që pamundson përdorimin e saj në të gjitha nivelet dhe institucionet e shtetit, siç janë qeveria, policia dhe ushtria. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Pjesëmarrje e dobët e serbëve në zgjedhjet lokale serbe të Serbisë që mbajtën në Kosovë. Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe shkasi përplasjeve mes partive në pushtet dhe atyre opozitare në Maqedoni. I dërguari special Richard Holbrook lavdëron Pakistanin për progresin në luftën kundër talebanëve. Irani liron me kaucion mësuesën franceze, por nuk i heq akuzat për përfshirje në revolta që synonin rrëzimin e pushtetit islamik. Gjuhë dëgjues të nderuar, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për më tepër mund vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.